A continuación escoitamos ao ilustrísimo señor presidente da Real Academia Galega, don Domingo García Sabel.
Amigos, estamos homenaxeando a Álvaro Cunqueiro. Estamos homenaxeando a un escritor vivo. Pero, ¿qué significado ten un homenaxe a un escritor que está entre nós? Penso eu que pode ser unha destas dúas cousas. En primeiro lugar, decir ao escritor, fíxate a túa obra feita, a túa obra completa aí está, e nós, con este acto, por decirlo así, pechamos o teu ciclo vital. Esta é unha das significacións posibles dun homenaxe. A outra significación posible é decir, autor, a túa obra debe seguir adiante porque é unha obra importante. Pero cabe que haxa outro sentido distinto de un homenaxe a un escritor vivo? Penso que sí. E penso que ese sentido ven dado porque nós estamos de acordo co xeito de entender Galicia que na obra de Álvaro Cunqueiro se expresa e toma forma. Qual é ese xeito de entender a Galicia que está expreso, maravillosamente expreso, na obra de Álvaro Cunqueiro? Podo resumir nunha frase moi sinxela: pensar coa sensibilidade. Álvaro Cunqueiro pensa coa sensibilidade. Pero pensar coa sensibilidade é hoxe na cultura moderna, na cultura actual, na cultura en que estamos asolagados e vivimos, é xustamente por onde vai o espírito da modernidade. Non somente na literatura, sino na ciencia, na antropoloxía, na bioloxía, nas artes plásticas, en todo. Primeiro, hai que pensar coa sensibilidade. E despois, saindo de ese pensamento, desembocar no auténtico, no pensamento racional. Agora ben, cando se é un escritor como é Álvaro Cunqueiro, ao pasar da sensibilidade ao pensamento racional, ese pase sufre un portazgo, ese pase paga portas, e esas portas son as da fantasía. En Álvaro Cunqueiro, esa secuencia dinámica entre unha e outra cousa pasa polo intermedio da fantasía. Pero a fantasía é algo enormemente difícil de acadar na literatura. É un proceso penoso, lento, e que consume toda unha vida, como ten consumido, e aínda por moitos anos, a vida de Álvaro Cunqueiro. Por eso, nos estamos aquí para decir agora, Álvaro Cunqueiro, acertaxe. Álvaro Cunqueiro, pensar a Galicia, hai que arrancar da sensibilidade para logo buscar outras fórmulas, evidentemente, que non son somente esas literarias, pero que teñen que estar, antes de nada, nesa iniciación, nese encetamento a través da sensibilidade, e que ti representas hoxe como ninguén na nosa terra. Entón, o derradeiro sentido, o último sentido deste homenaxe, non pode ser máis que este. Álvaro Cunqueiro, tes acertado plenamente, tes feito un acerto que a todos nos satisface. Ti recordas, Álvaro, que hai moitos anos, máis de 20 anos, cando eu escribín o Linear para a túa Escola de Menciñeiros, que é unha maravilla literaria que aí quedará como un clásico da literatura galega, eu dixen que detrás de toda aquela fantasía e imaginación, detrás daqueles personaxes, detrás daquelas animalias, detrás daqueles sucedos, estaba Álvaro Cunqueiro, creador, en Gadín. E detrás de Álvaro Cunqueiro, creador, está Galicia, está toda Galicia. Amigo Álvaro, bello e gran amigo Álvaro de toda a vida, de tempos moi lonxanos, ten a seguridade que detrás de ti, pola túa fermosísima obra, está Galicia inteira.